dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Zagrebu vojna parada povodom 20-godišnjice Oluje i oslobođenja dela zemlje. Srbija dan sećanja na stradanje i progon Srba obeležava u Sremskoj Rači. Sve institucije maksimalno angažovane u zbrinjavanju ljudi na poplavljenim područjima, kaže makedonski premijer Gurevski. U eksploziji u Hamburgu više od 20 povređenih. Evropska unija i Vijetnam dogovorili načelan sporazum o slobodnoj trgovini. Sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete zapis iz kolektivnog centra u Krnjači koji je već godinama dom izbjeglima pred akcijom Oluja u Srbiji. Dušanki i Milanu Pjevalici, ovo je već 13.
Nadamo se da ćemo jednog dana moja supruga, sin i ja piti jutarnju kafu zagledani u nešto najlepše boje koje će bojati naš dom.
Šta konačno formiranje specijalnog suda na Kosovu koje je odlagano mesecima znači za odnose Prištine i Beograda? Analitičar Dušan Janjić.
Sa stanovišta srpsko-albanskih odnosa, ja mislim da taj sud može samo biti lekovit i da on može pomoći osvešćivanju jedne i druge strane o tome što se dešavalo u međusobnim odnosima. Kad se sazna istina, onda se lakše ide dalje.
Da li je batina iz raja izašla? Pitali smo vas to povodom najava izmjena krivičnog zakonika kojim se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece.
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi joj tu izbacivao.
Ponekad verovatno i treba da ga čušneš malo valjava.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Samo rečima se deca da teruje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svečanim mimohodom u Zagrebu danas počinje obeležavanje 20. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja. Na paradi učestvuje oko 3000 ljudi, 300 vozila, nadleteće 30 aviona, a sutra se u sklopu državnog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Hrvatske u Kninu održava centralna manifestacija. Srbija i Republika Srpska početak operacije Oluja obeležavaju kao dan žalosti i sećanja na stradale i prognane Srbe. Zvanična manifestacija počinje večeras u Sremskoj Rači, mesto u Srbiji u koje su prvo pristigli građani izbjegli pred Olujom. Pre toga, parasto žrtvama stradalim održan je u Banstalu na Fruškoj gori, a prisustvovao mu je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Ta tragična Oluja ostavila je kao i svaka Oluja pustoš u gradovima i selima, u avetinski praznim kućama i zgarištima u kojima su vekovima živjeli Srbi na tlu današnje Hrvatske. Ostavila je ta Oluja kao i svaka Oluja, prazninu u dušama progonitelja. U ovoj crkvi molit ćemo se da ta praznina u njihovim dušama ne bude ponovo ispunjena mržnjom, već iskrenim kajanjem.
Nepoznate osobe su noćas na ulazu u nevladinu organizaciju Dokumenta u Zagrebu, koja posljednjih dana podsjeća na zločine počinje tokom Oluje na civilnim stanovništvom, ispisali grafit uvredljive sadržine, a tu informaciju je za naš program potvrdio Eugen Jakovčić, aktivista te organizacije. Makedonski premijer Nikola Grujevski obišao je poplavljeno područje kod Tetova u kome je prema dosadašnjim informacijama stradalo najmanje 5 osoba od kojih 4 dece.
Bihme po golema rečica, tamo su sve voša.
Bili smo u naselju Golema rečica, tamo je situacija izuzetno loša. U razgovoru sa meštanima rečeno mi je da je došlo do izlivanja reke koja je nadošla. Ima informacije o žrtvama i želim da izrazim svoje saučešće njihovim porodicama. Žalim što se ovo desilo, ali maksimalno su angažovane sve institucije i na državnom i na lokalnom nivou da se pomogne ljudima sa ugroženih područja.
Da pomogne me na Vugjetovo nastranite mjesto.
Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini izjavila da je usvajanje ustavnih amandmana i zakona o specijalnom sudu za ratne zločine u Kosovskoj skupštini presudan korak u uspostavljanju neophodnog zakonskog okvira, čiji je cilj da se odgovori na ozbiljne optužbe iz izveštaja Saveta Evrope. Jean-Éric Paki, direktor za Zapadni Balkan u direktoratu Europske komisije za proširenje, izjavio da je uveren da će otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom početi po završetku leta. On je za portal European Western Balkans podvukao da je za to potrebno održivi napredak Srbije, naročito u dijalogu s Prištinom i pitanjima vladavine prava, poljima koje su obuhvaćena poglavljima 23, 24 i 35 predviđenih da budu prva otvorena. Vesti iz sveta, najmanje 21 osoba je povređena u eksploziji u jednoj stolarskoj radnji smeštenoj u bivšem bunkeru u Hamburgu. U toj zgradi iz Drugog svjetskog rata je također bilo smešteno i oko 100 tona eteričnih ulja. Uzrok eksplozije je za sada nepoznat. Mediji javljaju da je do eksplozije došlo prilikom gašenja požara i da su među povređenima i šestorica vatrogasaca koji su zadobili teže povrede. Sjedinjene Države su sprovele vazdušni napad u cilju zaštite pobunjenika koji se u Siriji bore protiv režima Bašara al-Asada i džihadista Islamske države, saopštio Pentagon. Želili smo da zaštitimo novu Siriju koju smo obučavali, rekao je Bill Urban, portparol američkog ministarstva odbrane u ponedeljak kasno uveče, povodom udara koji su izvedeni u petak. Evropska unija i Vijetnam postigli su načelni dogovor o novom sporazumu o slobodnoj trgovini kojim će biti ukinuta većina carinskih dažbina. Sporazum je postignut nakon 2,5 godine razgovora. Stručnjaci sada treba da usaglase tehničke detalje pre nego što počne izjašnjavanje parlamenata članica Evropske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obeležavanje 20. godišnjice hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Hrvatskoj počinje u 18 sati vojnom paradom u prestonici Zagrebu, kojem se obeležava državni praznik, dan pobjede i domovinske zahvalnosti i vraćanje suvereniteta nad delom zemlje koji je bio pod kontrolom samoproglašene Republike Srpske Krajine. Mimohod u organizaciji aktualne hrvatske vlade Levog centra je izazvao niz kritika desnice i civilnih organizacija. Prilog pripremio Eni Zebić.
Svečani mimohod širim centrom Zagreba povodom 20 godina pobjede u Oluji izazvao u hrvatskom društvu podjele, vojničkim rječnikom rečeno, na nekoliko frontova. Prvi front je predizborni. HDZ se oštro protivio mimohodu, optužujući vladajuće socijaldemokrate i premijera Zorana Milanovića da su ga izmislili samo zato da kontriraju središnjoj proslavi Oluje u Kninu, koju je HDZ potpuno privatizirao, a i zato da Milanović izbjegne zviždanje u Kninu, što se političarima lijeve provenijencije u Kninu redovito dešavalo. I neki analitičari poput Žarka Puhovskog dijele ocjenu da je premijer na jedan svoj tipičan zbrzani način htio izbjeći da ga nacionalistički primitivci u Kninu izvižde, ali je dodao i da se mimohodom promiče nacionalizam i da je preskup i promašen. U Centru za mirovne studije pak tvrde da je mimohod zveckanje oružjem kojim se ne promiče mir. Za naš radio govori aktivistica centra Julija Kranjec.
Nevjerojatna je simbolika da će vojska koračati ulicama koje su upravo dobile nazive po onim gradovima koji su teško stradali u prošlim ratovima, to su Vukovar i Sarajevo. Ponovno simbolička militarizacija tih ulica krajnje je neprikladna bez obzira na to što se radi o vojsci koja je branila grad. Smatramo kako se rat neće spriječiti na oružanjem i demonstracijom vojne sile, već jedino izgradnjom povjerenja i sučanjem s prošlošću.
Dodajmo da su se pred mimohod na plakatima koji ga najavljuju po Zagrebu pojavile naljepljene poruke: rat je gotov na mjestu voljnoj, rat je gotov, idite kući, što je dokaz pluralnosti hrvatskog društva, ali i građanske hrabrosti nepoznatih aktivista. Također, nepoznati aktivisti su u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici, kuda vodi trasa mimohoda, nalijepili plakate maloga formata sa nazivima mjesta gdje su se za vrijeme i nakon Oluje dogodili zločini nad srpskim starcima koji nisu izbjegli već su ostali u svojim domovima. I Milorad Pupovac se u ime srpske manjine distancira od mimohoda povodom pobjede u Oluji. Mimohod bi mogao ispasti prilog militarizaciji hrvatskog društva, iako nije tako zamišljen, kazao je on za naš radio. U međuvremenu u Zagrebu se odvijaju posljednje pripreme za mimohod. Na kritike sa raznih strana ministar obrane Ante Kotromanović i sam sudionik Oluje odgovara.
To je njihova stvar. Mi smo fokusirani na našu zadaću, a to je da proslavimo 20 godina dana pobjede, dana domovinske zahvalnosti, dana branitelja, 20 godina redarstvene operacije Oluja na jedan pristojan, domoljuban i kulturan način.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Srbija i Republika Srpska pak od ove godine početak akcije hrvatskih snaga obeležavaju kao dan žalosti. Vlada Srbije saopštila da će centralna manifestacija početi u 20 sati na mostu kod Sremske Rače simboličnim puštanjem venaca u Savu, što će učiniti premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Potom će patrijarh Irinej održati parastos, kako je navedeno, za sve stradale Srbe. Prethodno je jutros u mestu Banstol na Fruškoj gori održan pomen žrtvama Oluje srpske nacionalnosti. Okupljenima se nakon parastosa obratio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Istinska pobjeda je živjeti hrišćanskoj toleranciji i teškom mukom kada ti nije ni do čega istrajno izgrađivati mir među državama i ljudima. I mada psiholozi mržnju opisuju kao duboko, trajno, jako osjećanje, trajni stav osobe koji izražava animozitet, ljutnju i neprijateljstvo prema osobi, grupi ili predmetu, Srbija i Srbi su spremni na oprost i pomirenje, ali ne zavisi sve samo od nas. Naši obrazi su čisti, a naš hleb je spreman da ode tamo odakle je dolazilo kamenje koje su potezali na nas. Na mnoga je ljeta.
Poručio je Tomislav Nikolić. 20 godina nakon Oluje više od 1000 ljudi koje su ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije naterala da napuste svoje domove i dovela ih u Srbiju i dalje žive u kolektivnim centrima. U Beogradu je aktivan centar na prostoru preduzeća Ivan Milutinović u Krnjači u istoimenom beogradskom predgrađu, 10 km od centra grada. Trošne barake na imanju tog nekad uspešnog preduzeća su, prema podacima komisarijata iz juna ove godine, dom za 175 ljudi. U prostorijama ovog centra bio je naš Ognjen Zorić.
Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od 10 kvadrata. U njima je, uz malo nameštaja, smešten sav imetak ovih ljudi. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovdje je atmosfera pomalo depresivna i to su već stari objekti. Mislim da su ljudi zaslužili, svi koji su ovdje, da dobiju neko bolje mjesto i pristojnije za život.
Đuro Maloduš je slikar. Na izložbi povodom 20. godišnjice Oluje u Narodnoj banci Srbije bit će izložene i dve njegove slike. Uvodi nas u kuću da nam ih pokaže.
Naziv prve slike je Amargedo. Amargedo sami znate šta je. Sljedeća slika do nje je naziv Mećeva.
U centru tema broj 1 ipak nije godišnjica Oluje, već državni plan da ovaj kamp kao i svi ostali prihvatni centri budu zatvoreni do kraja naredne godine, a njihovi stanari trajno zbrinuti.
Nadam se da to iduća godina ovdje neće biti.
Kaže nam Đuro Maloduš dok napuštamo njegov privremeni dom. Stazom između baraka nailazi više stanovnika ovog tužnog naselja. U rukama nose šerpe. Vreme je ručka i uputili su se ka kantini. Nisu raspoloženi za razgovor, ali je jedna žena ipak sa nama podijelila da se njeno ime našlo na spisku onih koji će u narednim danima zauvek napustiti centar i dobiti stan.
15. kažu.
U izbegličkom kampu smo potom potražili porodicu pjevalica, čiji smo smeštaj posjetili 2 godine ranije. Zanimalo nas je da li se u međuvremenu nešto promijenilo.
Ništa.
Pa imali izlačite uskoro da se selite odavde?
Ma kakvi?
Kaže nam Dušanka Pjevalica. Njena porodica nije se našla na prvoj listi onih koji će dobiti stanove. Sa dva sina je 5. avgusta 1995. napustila Knin i danas i dalje živi u nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje.
3 dana i 3 noći smo putovali za Srbiju.
Njihov mlađi sin umeđu vremenu je uspeo da ode u inostranstvo, a stariji sa Dušankom i Milanom deli deo barake koji im je dodeljen. U malenoj sobi je metalni bračni krevet i još jedan manji iznad njega. Tu su još stočić, veš mašina, šporet i televizor.
Jedan dan, drugi dan, treći dan, brojim dane, a ništa se ne menja.
Dodaje Milan Pjevalica.
Često puta imam prenošene more u kojima se vraćaju slike preživljenih dana.
Ovaj nekadašnji nastavnik biologije, uprko svemu, voli da se šali. To je, kaže nam, u specanje njegov način da prevaziđe probleme.
Eliminišem realnost i živim u jednom, možda ne imaginarnom svijetu. Ništa ne postoji osim vode, ribe i mene.
Dušanka za to vrijeme na sto spušta fotografije od prije rata.
Pogledajte, ovo je bila prije škola, ovdje smo mi stanovali, ovdje su učione. A sada mi je dostavila moja rodica od škole, evo pogledajte sad ruševne ove.
Napuštamo dom Milana i Dušanke Pjevalice. Milan uzima svoju torbu sa štapovima za pecanje i dok kreće ka obližnjem kanalu, ispraće nas uz istu poruku kao i pre 2 godine.
Nadamo se da ćemo jednog dana piti jutarnju kafu zagledani u nešto najljepše, u boje koje će bojati naš dom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vreme je za najvažnije vesti. U Zagrebu vojna parada povodom 20-godišnjice Oluje i oslobođenja dela zemlje. Srbija dan sećanja na stradanje i progon Srba obeležava u Sremskoj Rači. Sve institucije maksimalno angažovane u zbrinjavanju ljudi na poplavljenim područjima, kaže makedonski premijer Grujevski. U eksploziji u Hamburgu više od 20 povređenih. Evropska unija i Vijetnam dogovorili načelan sporazum o slobodnoj trgovini. Sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon više mesečnih napora, kosovske institucije konačno su dale zeleno svetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji će se baviti navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Koji su predstojeći koraci za formiranje suda u prilogu Amri Zineli?
Glavni tužilac koji će se sada baviti ovim navodima, Amerikanac David Schmadiman, pozdravio je jučerašnju odluku Skupštine, navodeći da izglasavanje zakonodavstva dovodi Kosovo korak bliže rešavanju jednom zauvek veoma ozbiljni navode iz izveštaja Saveta Evrope. Sada su na redu pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. Sporazum se potom ratifikuje u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda. To će otvoriti put za fizičko formiranje suda, a potom sledi regrutacija sudija i tužioca. Najverovatnije će biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Enver Peci, član tehničke grupe za razmatranje zakonodavstva o specijalnom sudu, kaže da zakon predviđa da ovo osoblje bude međunarodno.
To će uraditi panel od 3 člana iz međunarodne zajednice. Oni će sastaviti listu koju će potom proslediti šefu misije Evropske unije koji imenuje sudije. Potom će se kompletirati i ostalo osoblje, kaže on. Suil Hođa, član iste ove grupe, ističe da će na raspolaganju ovom sudu biti svi kosovski mehanizmi kao što su policija, pravosuđe i ostalo. Postojaće uredi suda na Kosovu, a za potrebe ovog suda policija će pomagati ovim uredima u određenim situacijama, dodaje on. Specijalizirano veće će raditi u skladu sa Ustavom Kosova, zakonom, drugim odredbama zakona na Kosovu, međunarodnim običajnim pravom koji ima primat nad domaćim zakonima i ostalim konvencijama. Specijalizovano veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine. U okviru svoje nadležnosti specijalizovana veća imaju primat nad svakim drugim sudom na Kosovu. Na osnovu zakona nikome se neće suditi pred specijalizovanim većima za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Konačno usvajanje zakonskih i ustavnih promjena koje će omogućiti formiranje specijalnog suda na Kosovu, Dušan Janjić, analitičar Foruma za etničke odnose, vidi kao značajan korak koji će, kako kaže naš sagovornik, pomoći da se smiri politička situacija između Prištine i Beograda.
To je pre svega važno za samo Kosovo, ono time završava tu institucionalnu zgradu unutar pravosuđa, jer specijalni sud za ratne zločine, a kasnije i za organizovani kriminal je deo pravosudnog sistema Kosova i svake zemlje koja je prošla kroz konflikte. Drugo, mislim da je očekivano to bio težak posao, pogotovo na Kosovu, jer ljudi koji su učestvovali u oružanim sukobima, neki od njih su osumnjičeni za ratne zločine i organizovani kriminal, ti ljudi su svesti javnosti bili i viđeni su kao, da kažemo, borci za slobodu, kao stvaraoci tog Kosova. Dakle, nije to lak posao, ni psihološki, ni politički, dovoljno je setiti se kako je bilo u Srbiji kad su počela prva suđenja ili kada je trebalo isporučiti Miloševića Hagu.
Šta ovo može značiti za odnose Srbije i Kosova?
Sa stanovišta srpsko-albanskih odnosa, ja mislim da taj sud može samo biti lekovit i da on može pomoći osvešćivanju jedne i druge strane o tome što se dešavalo u međusobnim odnosima, a nekako kad se sazna istina onda se lakše ide dalje. A za samu Srbiju i Kosovo to je sad mogućnost i saradnje, znači bez tog suda nije bila moguća saradnja, propušten je period kad je Srbija u pitanju da traži razmenu slučajeva, da moguće sada se uspostavi saradnju u razmeni podataka, pa ako im treba i slučajeva kojima će se suditi.
Dušan Janjić iz Foruma zajedničke odnose.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Najmanje 5 osoba, među kojima 4 dece, poginulo je u snažnom nevremenu koje je juče pogodilo oblast Tetova na severozapadu Makedonije. U Tetovu su posle nevremena, praćenog snažnim vetrom i gradom, poplavljene ulice i kuće. Detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Trojica stanovnika tetovskog sela Šipkovica i još jedan sedmogodišnji dečak iz Tetova su poginuli u jučerašnjem nevremenu koje je zahvatilo ovaj grad i okolinu. Saopštila je policija koja još uvek traga za dvojicom koji su prijavljeni kao nestali. Prema nezvaničnim informacijama u Tetovskoj bolnici je primljeno 30 povređenih od kojih su većina poslati na domaćem lečenju. Nevreme je trajalo nekoliko sati, a nakon toga su se izlile nekoliko reka u tom regionu koje su nosile sve ispred sebe. U jednom od najteže pogođenim selima Maloj Rečici, kako javlja naš reporter sa terena, danas su ulice neprohodne i zatrpane kamenjem velikim čak i po jedan kubni metar, koje je bujica donela. Lokalni stanovnici kažu da je nevreme juče nosilo kamenje, drvlje, automobile koji su bili parkirani ispred kuća, pa čak i vozila koja su bila puna ljudima koji su se u tom trenutku prevozili njima. Oni pokušavaju da koliko mogu raščiste napravljene štete. U međuvremenu Savet opštine Tetovo je održao vanrednu sednicu sa koje je upućen apel za slanje pomoći u vodi, hrani i higijenskim produktima. Najavljena je i vanredna sednica makedonske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Visoki zvaničnik Talibana podnaje ostavku u trenutku kada se raspansavaju sukobi oko izbora novog lidera ovog radikalnog pokreta nakon smrti dugogodišnjeg vođe Mule Omara, Dragan Štavljanin.
Saed Mohamed Tajabaga je saopštio utorak da podnosi ostavku na mesto direktora političkog ureda Talibana u katarskoj prestonici Doha, koji je tamo formiran kako bi se olakšali pregovori sa vladom Afganistana. Aga smatra da je odluka da se drži u tajnosti smrt lidera ovog pokreta Mula Mohameda Omara od 2013. godine istorijska greška. Vez da je Omar preminuo pre 2 godine objavljena je tek prošle sedmice. Istovremeno saopštenje sedmočlanog saveta Talibana da će Omarov dugogodišnji zamjenik Mula Mohamed Akhtar Mansu preuzeti lidersku funkciju, razgnevila je mnoge visoke talibanske zvaničnike i Omarov brat se protiv izboru Mansura, zahtevajući da se o novom lideru izjasni mnogo širi krug pripadnika ovog pokreta. Oni optužuju Mansura za prikrivanje Omarove smrti. Također protive se izboru novog lidera u inostranstvu s obzirom da je saopštenje Saveta Talibana o novom lideru objavljeno u njegovom sedištu u pakistanskom gradu Kveti. Aga ističe da praksa izbora prethodnih vođa Talibana izvan Afganistana seže još iz vremena sovjetske invazije, što je imalo veoma loše posljedice. Razmirice među talibanskim rukovodstvom mogu da ugroze mirovne pregovore sa vlastima u Kabulu u cilju okončanja 14-godišnjeg rata koji je počeo sa međunarodnom intervencijom predvođenoj SAD-om ubrzo posle terorističkih napada na Washington i New York 11. septembra 2001. Mansur se smatra bliskim Pakistanu i suočava se sa izazovom da očuva jedinstvo Talibana, jer se radikalno krilo zalaže za prekid pregovora i nastavak oružanih borbi, u kojoj imaju sve više uspeha u posljednjih nekoliko mjeseci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se u Srbiju gde se u javnosti već više mjeseci polemiše o tome da li je batina iz raja izašla, što bi se narodski sa dozom blagonaklonosti moglo nazvati fizičko kažnjavanje dece, a povodom nacrta građanskog zakonika koji to zabranjuje. Zabrane fizičkog kažnjavanja deteta proizilaze iz obaveze Srbije preuzete ratifikovanjem konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Kako stvari stoje u Srbiji i mogu li zakonske odredbe pomoći da se šiba, modre dečje zadnjice, obrazi i crvene uši, ako ne iskorene, a ono barem drastično smanje kao vaspitne mere? Čujte to od Branke Mihajlović.
Javna rasprava o nacrtu građanskog zakonika je počela, trajeće punih godinu dana, ali već mesecima traje polemika o tome treba li država da se umeša u načine kažnjavanja dece i da li iz zabrane izostajanje takozvane vaspitne ćuške otvara prostor i dalje za batinanje, tako omiljen način vaspitavanja na ovim prostorima. Da li je batina iz raja izašla, pitala je Novka ili Čužičane.
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi joj tu izbacivao.
Samo rečima se deca da teruje.
Jeste vi nekad primenjivali fizičku silu?
Nikada.
Ponekad verovatno i treba da ga čušneš malo, valja malo.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Ne, jedino baš kad je histerično, bezobrazno, ne znam šta da je, do te granice ide da ne znam šta da mu radiš, nego je to batina.
Dečiji odgovori su nešto drugačiji.
Dobijam pa kad nešto loše uradim ili kad ih ne poslušam.
Ja nikad ne dobijam batine.
Ponekad.
Mene majka bije kad je ne poslušam i tata me je jednom tukao prošle godine.
Član budućeg građanskog zakonika glasi, roditelji ne smeju da podvrgavaju dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređa ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih osoba. Struka, sudeći po našim sagovornicima, smatra da su ponuđena rešenja adekvatna. Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Jer smatramo da to nije dobar metod za vaspitavanje deteta.
Psihološkinja, psihoanalitičarka Vesna Brzav-Ćurčić.
Ovakav kakav je u ovom trenutku je sasvim dobar. Davanje prava roditelju da telesno kažnjava dete za nekoga znači ćuška po prstima, a za nekoga je dozvola da dete prebije.
I Dragana Sočanin, predsjednica Udruženja roditelja.
Ako ja mogu da zovem policiju zato što moj muž smatra da treba da mi udari vaspitnu ćušku, to je nam je u društvu neprihvatljivo, a prihvatljivo nam je da neko ko se uči da živi, da je jedina ili najbolja mera i ta neka vaspitna ćuška.
Udruženje roditelj, međutim, je preko društvenih mreža organizovalo potpisivanje deklaracije kojom roditelji potvrđuju da ne tuku svoju decu. To je u skladu sa njihovim stavom da uz zakonsku regulativu, dakle kaznenu politiku, treba činiti ono što je još delotvornije, a to je društvena akcija, podrška roditeljima, kako bi se promenio stav prema batinama kao vaspitnoj metodi. Retki su stručnjaci koji negiraju pravo države da se umeša u porodične odnose uvođenjem odredbi o kažnjavanju roditelja za fizičko kažnjavanje dece, koje lako prelazi u zlostavljanje, ali postoji zabrinutost kod nekih od njih da se te odredbe mogu zloupotrebiti. Vesna Brzav-Ćurčić, međutim, smatra da ima mnogo više razloga za brigu o deci nego o roditeljima koji se mogu naći pod udarom zakona.
Ako neko treba da dobije batine, to su roditelji koji su svojim vaspitanjem doveli do toga da dete nema granice. Granice treba da postoje, granice moraju da se poštuju, a postoje razni drugi načini na koji dete možemo da vaspitamo ne primenjujući silu.
Prenosimo na kraju ove priče jedan duhovit, ali i poučan recept pod naslovom Porodična torta.
Pola kile, reči volim te, jedna čaša izvini, dve kašike molim te, jedno izvoli, jedno hvala i što više puta nazdravlje. Ponekad volim te čak i kada si neposlušan. Sve lepo izmešati, zatim umutiti šlag od ljubavi i lepo izdekorisati. Porukama, crtežima i malim dnevnim iznenađenjima. Donosam ti žvaku iz kupovine. Konzervirati je na suvom i toplom i konzumirati više puta dnevno. Svakog Božijeg dana do sljedeće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Zagrebu vojna parada povodom 20-godišnjice Oluje i oslobođenja dela zemlje. Srbija, dan sjećanja na stradanje i progon Srba, obeležava u Sremskoj Rači. Sve institucije maksimalno angažovane u zbrinjavanju ljudi na poplavljenim područjima, kaže makedonski premijer Grujevski. U eksploziji u Hamburgu više od 20 povrijeđenih osoba. Evropska unija i Vijetnam dogovorili načelan sporazum o slobodnoj trgovini. Sutra, sunčano, temperatura do 35 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.